Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston va O'zbekiston Schengen kabi Silk Road viza joriy etish bo'yicha ish olib bormoqda. Ko'p martalik sayyohlik vizasi to'g'risidagi nizom kelishib olindi. Bu haqda Sputnik Qozog'iston mamlakat madaniyat va sport vazirligiga asosan xabar qildi. Hozirgi vaqtda Silk Road zonasiga kiritilgan mamlakatlarga kirish va bo'lish uchun Silk Road vizalarini berishning yagona elektron tizimini joriy etish masalasi O'zbekiston bilan kelishuv jarayoni olib borilmoqda, deyilgan xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.